erikoistutkija Ari Nissinen Suomen ympäristökeskuksesta. Tästä kun kävelee ympäristökeskuksesta, ei 100 metriäkään ehkä, niin tullaan tähän Itämeren rantaan. Mutta hieno keli on luntamaassa ja meri harmaa ja aika tyyntäkin vielä. Itse asiassa on tarkoitus puhua ilmastodietistä. Onko se järkevää rinnastaa laihduttamista ja ilmaston jäljen vähentämistä yhteen toisiinsa?
No on siinä sellainen ajatuksellinen yhteys, että molemmissa puhutaan vähennyksistä ja elämäntapamuutoksista. Siinä on sama kuin dietin kanssa, että kun ilmastovaikutuksia lähdetään pienentämään, niin sellaiset järjestelmälliset muutokset on niitä parhaita. Sellaiset, mitä ei tarvitse sitten joka päivä miettiä ja ikään kuin kuormittaa mieltään sillä ajatuksella joka vaihtoehdon kohdalla, vaan niin kuin se tulee tavallaan semmoiseksi automaattiseksi ja sitten ollaan niiden isompia asioiden kanssa tekemissä. Esimerkiksi se, että miten sen päivittäisen liikkumisensa hoitaa, että se ei tukeudu pelkästään autoon ja sitten että miettii sen muutenkin itselleen ja perheelleen mielekkääksi.
Jos nyt päättää aloittaa ilmastodietin, niin mitkä on ne asiat, mistä lähdetään liikkeelle?
Kodin lämmitys. Lämmitykseen liittyy aina ilmanvaihto, että siellä ei tuhlata energiaa. Ei ole vaikka ikkunat auki pitkään joka päivä. Sitten on liikkuminen, että mietitään sitä, että voiko auton käyttöä vähentää, jos se tukeutuu paljon omaan auton käyttöön. Ja sitten ruoka on se kolmas osa-alue tässä siellä, nimenomaan lihan käytön pienentäminen ja ehkä maidon käyttö, että kuinka paljon maitotuotteita aikuiset käyttää, juusto. Ne on ne, mistä helpoiten saa näitä ilmastopäästöjä pienemmäksi.
Muistaakseni teillä oli esimerkiksi yhtenä kysymyksenä myös tämä, että syökö talvella paljon vihanneksia?
No lähinnä siis kasvihuoneessa tuotettuja vihanneksia, että Suomessa kun kasvihuoneessa tuottaa tomaatteja, kurkkua, salaattia, niin siihen tarvitaan tosi paljon lämpöä ja sitten etenkin sähköä siihen valaistukseen. Että on jopa niin, että etelästä tuotujen kasvisten, näiden kasvisten ilmastovaikutukset ei ole yhtään sen suurempia kuin suomalaisten. Mutta sitten nämä vanhat hyvät, mitä ennenkin on käytetty, kaikki kaalit ja porkkanat, ja niistä olisi hyvä opetella tekemään sellaista maistuvaa ruokaa. Siinä on etenkin meille miehille haastetta.
Niin ja siinä mielessäkin tämä lähenee tavallista dietin aloittamista, että ruoanlaitto on hyvä harjoitella, ettei tukeudu valmisruokiin.
Joo, etenkin sen vuoksi, että tämä ruokavalio ja ilmastovaikutukset on nyt niin kiinteästi yhteydessä toisiinsa.
Moni asia alkaa olla jo aika monimutkainen, että eihän se esimerkiksi tunnu tavalliselle järjelle mitenkään järkevältä, että tuodaan toiselta puolelta maapalloa hedelmiä tai vihanneksia ja niiden ympäristövaikutus ei olisi niin suuri kuin täällä tuotettujen.
Joo, mutta siellä on se aurinko ja lämpö. Nyt tietysti sitten voi katsoa myös tätä tarjontapuolta, eli se on, ei tässä kuluttajat nyt ole mitenkään yksin tässä asiassa, vaan valmistajat, ne jotka tuottaa ja suunnittelee erilaisia tavaroita, niin kyllähän he tässä tekee koko ajan ja tullaan jatkossa varmaan velvoittamaan paljon enemmän kuin nykyään, niin pienentämään ilmastovaikutuksia. Silloin kun puhutaan nyt näistä kasvihuonevihanneksista, niin ilmiselvästi uusiutuva energian käyttö siellä on yksi olennainen parannusmahdollisuus.
Niin sinä olet pohtinut sekä yksittäisen kuluttajan kannalta että sitten laajemmin esimerkiksi julkisten hankintojen kannalta näitä ilmastokysymyksiä, niin missä menee se raja, että kuinka paljon yksittäisen kuluttajan pitää miettiä, missä vaiheessa pitää ruveta ohjaamaan sitten hinnoilla taikka lainsäädännöllä tätä kulutusta?
No se on sekä että molempia tapoja pitää käyttää ihan jo sen takia, että nämä päästövähennystavoitteet on niin mittavat, että ei niihin päästä niin kuin yhden osapuolen toimilla. Että EU:ssa vuoteen 2020 mennessä on 20 tai jopa 30%, kun vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Ja vuoteen 2050 mennessä 80 tai jopa 90%. Kyllä siinä kaikkien on oltava mukana, että sekä tuotteiden, se tarjonnan, miten ne valmistetaan, millaisia ne on, sen tulee muuttua. Ja samalla aikaa sitten myös meidän elämäntapojen, että miten me toimitaan.
Mutta esimerkiksi kun sinä menet juustohyllylle, mietitkö 10 kertaa päivässä ilmastovaikutusta vai mietitkö kerran vuodessa tai kerran kuussa? vai miten sä teet sen?
Tämä olikin hyvä kysymys. Itse asiassa en mieti ollenkaan, kun menen juustohyllylle. Ostan vaan aika harvoin juusto. Että se on tullut tavallaan, mulla on semmoinen järjestelmällinen muutos, että mä ostan aika vähän juustoa ja siitä on tullut semmoinen vähän niin kuin erikoisruoka meille kotiin.
Sä oot itsekin ilmastodietillä siis?
Nyt kun kysyt, niin kyllä, niin varmaan voi sanoa, mutta toisaalta olen kiinnittänyt ympäristönäkökohtiin huomiota varmaan aina kulutuksessa, koska se on mua aina kiinnostanut ja mä oon siitä tiennyt ja tavallaan se sitten tulee, niin kun se menee selkäytimestä.
Milloin voi mennä ylikuntoon? Onko joku semmoinen kohta, missä lipsahtaa niin kuin anoreksian puolelle?
No se tulee varmaan sama kuin tämän ruuankin kanssa, että jos sitä miettii koko ajan. Et se olisi tärkeämpi tosiaan tehdä näitä semmoisia järjestelmällisiä muutoksia. Vaikkapa no ruuan suhteen se, että opettelee tekemään kasvisruokaa ja tekee niin kuin säännöllisesti kasvisruokaa autoilun suhteen, että alkaa käyttää joukkoliikennettä ja polkupyörää. Ja just miettii niitä, niin kuin sitä omaa arkista rytmiä, että miten se siihen helpoiten sujuu, niin että sitä ei sitten tarvitse miettiä joka päivä asumisessa, että opettelee vaikkapa tämän tuulettamisen tekemään oikein, että ikkunoita ei pidetä koko päivää auki, vaan aukaistaan muutamaksi minuutiksi useammasta paikasta ikkuna ja tuuletetaan nopeasti, vaihdetaan se ilma. Silloin ei kulu paljon energiaa hukkaan, mutta kuitenkin ilma raikastuu kotona.
Etkö sinä koe, että tämä ilmasto dietillä on siinä mielessä vähän masentavaa, että ikään kuin on vaikea iloita, että jonkun asian tekee hyvin, kun koko ajan mielessä on, mutta että näissä kaikissa muissa asioissa mulla on vielä niin paljon parannettavaa.
No, en mä kyllä koe sitä tuolla lailla, että on paljon sellaisia asioita, jotka on niin kuin monessa mielessä sitten itse asiassa hyviä asioita, että pyöräily tuo kuntoa ja mielihyvää, iloa, elämää. Ja sitten näkee myös, nykyään voi myös nähdä, että monet asiat mitä tekee, niin monet muutkin tekee. Että pyöräilysuosiokin, niin ainakin meidän työpaikalla se on ihan räjähdyksenomaisesti kasvanut. Ruoka, tämä ilmastoystävällisempi ruoka on kyllä monesti myös terveellisempää. Asuminen, en mä oikein tiedä. Esimerkiksi se, että ei kuiva pyykkiä kuivausrummussa, vaan narulla, niin mun mielestä se on sille vaatteelle parempi. Pysyy parempi laatu siinä. Et monesti asioista löytää itse asiassa sitten niin kuin hyviä puolia muitakin kuin tämä ilmastoystävällisyys.
Eikö tässä voi ajatella, että tässä on vähän sama ongelma kuin ehkä muussakin laihduttamisessa? Ne, jotka on jo aika ilmastotietoisia, kantaa kauheasti syyllisyyttä ja sitten taas on toisia, joita ei voisi vähempi hetkauttaa, että vähän väärät ihmiset huolehtii.
Varmaan se voi noinkin ajatella, mutta toisaalta niin yhä enemmän ihmiset ottaa näitä asioita huomioon. Ja kyllähän esimerkiksi semmoinen iso asia kuin auton valinta, niin siellä on tultu 10-15% alas ilmastopäästöissä ihan muutamassa vuodessa, että kyllä ihmiset sen hyvin ottaa huomioon. Ja varsinkin silloin, kun siihen kehitetään lainsäädäntöä ja tämmöisiä taloudellista ohjausta rinnalle, että se muuttuu myös niin kuin rahallisessa mielessä edes jossain määrin järkeväksi, niin kyllä se sitten alkaa vaikuttaa suurempaan määrään ihmisiä. Ja mä näen tosiaan myös niin, että se ei ole pelkästään meidän kuluttajien valinnat, joka tässä painaa, vaan että puhutaan näistä asioista myös sen vuoksi, kun ihmiset ymmärtää, poliitikot ymmärtää, että mistä nämä suurimmat ilmastohaitat syntyy, niin sitten on myös ikään kuin oikeutus kaikki tajua, että täytyy tehdä myös lainsäädäntöä ja täytyy olla veroja ja taloudellisia ohjauskeinoja siihen, että se ilmastohaitallinen elämä tulee kalliimmaksi. Ja silloin se on ikään kuin oikeudenmukaisempaa myös, että se, joka saastuttaa, niin se sitten kanssa maksaa. Tai sitten muuttaa elämäntapoja. Ja ne kaikki muutokset ei ne niin kivuliaita ole, että autot on yksi hyvä esimerkki siinä, että toisaalta ihmiset on alkanut valita vähäpäästöisempiä malleja, mutta toisaalta myös autotehtaat on ottanut tämän tosissaan, että kyllähän autojen päästöt on tullut paljon alas nyt viime aikoina. Ja uusia, entistä vähäpäästöisempiä malleja autotehtaat kehittää koko ajan. Ja samalla hallinto ja lainsäädäntö on ollut siinä mukana, että EU:ssa on ollut tämmöinen sopimus siitä, että autotehtaat pienentää päästöjä. Ja se on vaikuttanut varmaan ihan globaalisti autojen kehittelyyn ja automarkkinoihin.
Uskotko tekniikkaan tämmöisenä osana ratkaisua?
Mun mielestä se on aivan ehdottoman tärkeä. Se on välttämätön osa tätä ratkaisua. Että en mä edes näe niin kuin itse henkilökohtaisesti näen, että se on tekniikka on tässä osana.
Tämä ilmastodietti tutkimukseen liittyy sitten tämmöisiä tutkimusperheitä. Sitä tehtiin ohjelmakin, joka tuli Yle Teemalla. Minkälaisia havaintoja te teitte, kun siinä perheet olivat ilmastodietillä?
Tärkein tämmöinen yleishavainto oli, että siinähän niin kuin neljästä perheestä niin pienimmän ja suurimman ilmastovaikutuksen väli oli niin kuin kymmenkertainen. Ja silti nämä perheet, joilla oli tämä pienin päästö, niin kyllähän koki elävänsä ihan hyvää elämää. Ei onnellisuus todellakaan ole kiinni siitä suuresta kulutuksesta ja suuret ilmastopäästöt ei ole mikään välttämättömyys tyytyväiselle onnelliselle elämälle.
No, mistä ne erot tuli? Oliko se semmoista niin kuin ihmisten ajattelemattomuutta, arjen rutiineja, jotka yllättäen kuluttaa paljon?
Täytyy myöntää, että siellä perheissä, jossa oli pienimmät päästöt, niin siellä jotenkin pidettiin semmoista kohtuullista elämäntapaa. Ihan semmoinen niin kuin hyvänä elämänä, että sitä niin kuin arvostettiin. Mutta sitten taas toisaalta näissä perheissä, missä oli tosi suuret päästöt, niin se oli aika jännä, että ei se elämä nyt näyttäytynyt mitenkään semmoilta tuhlailevalta tai erityisen materialistiselta, että se vaan tuli niiden arkisten valintojen kautta ja itse asiassa siellä oli sitä aika paljon tehtävissäkin sen kanssa, että miten niitä ilmastovaikutuksia saa alaspäin.
Oletko sinä tutkija Ari Nissinen optimisti? Luuletko sinä, että esimerkiksi tämä ilmastonmuutoskysymys saadaan hallintaan?
No joo, kyllä mä oon optimisti. Pakko olla, kun on kolme pientä lasta. Ja sitten toisaalta mä näen koko ajan merkkejä paremmasta, että kyllä niin kuin asumisen, liikenteen, ruuan suhteen mun mielestä viimeisessä parissa vuodessa on tapahtunut tosi paljon. Niin kun näkee koko ajan positiivisia merkkejä, positiivisia muutoksia ympärillään.